Tak ďakujeme veľmi pekne za obohacujúci príspevok v rozličných aspektoch teda súčasného umenia v sakrálnych priestoroch. Teraz bude priestor na diskusiu. Bude to prebiehať asi tak, že bude príležitosť klásť otázky a taktiež reagovať už na odznieté. Vzhľadom na to, že sa dnešný večer aj nahráva, bude dôležité povedať asi také 2-3 body. Jednak to, že toto stretnutie má synodálny charakter, ktorý je vlastne najmä počúvajúci a hľadajúci dialog, tak by som veľmi pekne poprosila, že kdokoľvek bude mať mikrofón, tak má teda príležitosť položiť otázku alebo podať krátky komentár, alebo prosím teda rozprávať iba toho jedného človeka. Zároveň je veľmi dôležité aj pri otázkach na slajde a taktiež aj pri mikrofóne, aby ste povedali svoje meno, aby sme sa tým pádom mohli počúvať a vnímať ešte viac, aby to neostávalo v takej anonymite. No a ďalšou prosbou je teda v rámci časového limitu prispieť skôr teda kratšími komentármi a otázkami, aby malo čo najviac ľudí priestor sa vyjadriť. A potom ešte taká posledná vec je, že sa učíme taktiež spolu počas týchto synodálnych stretnutí naozaj rozlišovať aj tie pojmy, hlavne čo sa týka teda súčasného umenia a moderného umenia. Veľakrát sa stáva, že si tieto pojmy zamieňame, avšak taký hlavný rozdiel je teda najmä aj v čase. Moderné umenie a moderná doba teda bola približne od konca 19. storočia začiatku 20. Takým dobrým príkladom je slovenská katolícka moderná a súčasné umenie je vlastne to, čo sa deje dnes, čo je aktuálne. Takže ďakujem veľmi pekne. Prenechávam priestor na otázky, ale zároveň si vyhradzujem právo prvej otázky ako moderátor. Takže mne sa veľmi páčila tá otázka, ktorú ste počas tohto úvodného príspevku dali. A to je, že aká teológia sa rozvíja v dnešnej dobe. Ešte to tak vysvetlím, že celé naše toto synodálne stretnutie, tento synodálny cyklus má názov Či patrí súčasné umenie do liturgického priestoru. Ja sa väčšinou stretávam s takými dvoma pohľadmi. Jeden je taký akýsi nostalgický dekoratívny historizmus, kedy sa tak uspokojujeme skôr s takými vecami, ktoré skôr odkazujú na minulosť a nepozývajú teda hľadať ďalej, ako ste nám vysvetlovali aj počas tohto príspevku. Druhá strana je teda tá vyprázdnenosť, ktorú ja ako architektka mám veľmi rada, ale zároveň nechcem, aby sa stávala akýmsi alibizmom, že kvôli tomu, že nechajme prázdny priestor a nerozvíjajme vlastne to umenie ďalej. Čiže ja by som to možno tak povedala, že čo je vlastne tá teológia dneška, čo my potrebujeme, na základe čoho sa vedia aj umelci odraziť. Lebo máme tu nejakú vyprázdnenosť, máme tu teda hranicu zobrazovania, ale ako by sme ešte pomenovali dnešné nejaké znamenia doby, dnešnú teológiu, od čoho sa vlastne teda môžu umelci odraziť. Chápete otázku?
Otázku chápem, odpoveď nemám.
Minimálne aj ako vy, ako kňaz alebo ako umelec, že čo sa vám zdá také očividné možno dneska? No to nie je správna odpoveď, iba vaše dojmy.
Hej, ako to, čo ste aj naznačili, ako vnímam, že dnešnej cirkvi je isté rozdelenie, a keby rozdelenie, ktoré spôsobuje takú nostalgiu za minulosťou a otvorenosť pre budúcnosť. Taká uchopiteľná teológia bola vlastne, keď začínal druhý Vatikánsky koncil, tak tam naozaj bola taká uchopiteľná, keď sa tvorila teológia laikov Božieho ľudu. Hej, tom sme tak, ako keby cirkev vedela to uchopiť. Teraz skôr mám pocit, že skôr ako keby energia sa vybíja na tých takých rozdeleniach. Preto napríklad, ak by sme aj toto zachytili, lebo naozaj teraz veľa tým cirkev žijem takým nejakým rozdelením, možno aj toto je niečo, čím by napríklad ten sakrálny priestor nám pomáhal, ako viete, lebo ten prorocký charakter umenia, o ktorom som hovoril, je práve tá silná obrazotvornosť prorokov. Oni ponúkali obrazy, slovné obrazy, ktoré hovorili o zjednotení takých protichodných strán, hej, vlk s baránkom. Aj ten sakrálny priestor by mal by vyjadrovať možno tú prorockú víziu tej jednoty rozmanitosti. Viac menej, keď do neho vstúpime, viac menej to je to slovo, lebo Pre nás je veľmi dôležité eschatologické slovo, to, čo napríklad hovorí apoštol Ján o Božom kráľovstve, že videl som mnohé národy, mnohé kultúry zjednotené. A vlastne ten priestor liturgický, do ktorého vstupujeme, my musíme vstúpiť aj do eschatologického času. To znamená, mal by sa pred nás otvoriť ako taká vízia, nie utopia, lebo my už to aj slavíme v tej chvíli. Viete, keď dnes slavíme svätého Pavla a svätého Štefana, ich prvé stretnutie bolo stretnutie vraha a zabitého. Hej, Štefán bol zabitý a Pavol bol pri ňom. Dnes ich v liturgii slavíme ako zmierených bratov. Hej, a my už ako keby zakusujeme zmierenie cez tie príbehy. A myslím si, že ten priestor by mal ponúkať... Myslím si, že možno je dobre posunúť ten sakrálny priestor von v tom zmysle, že aby cirkev bola naozaj... otvoreným priestorom. Neviem, ako komunikovať, aby Eucharistia ako keby prekročila múry chrámu. Hej, že pre nás dovnútra je to naozaj možno vytvárať diela, ktoré budú hovoriť o zmierení. Neviem, je to taká ťažká otázka.
Ale páči sa mi odpoveď. Dobre, takže vlastne, keď tomu správne rozumiem, tak ide hlavne o to rozdelenie a o to vychádzanie von. Že sa vlastne, to umenie môže prispieť a zmiereniu.
Okay. Môže, hej.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Máme nejaké ďalšie otázky? Kľudne, nehanbite sa. Nech sa páči.
Áno, nahráva sa. Dobre, ďakujem. Andrej Botek, Fakulta architektúry. Ja by som len chcel poznamenať. Ďakujem za prednášku a za veľmi zaujímavé. Škoda, že sme to nemohli vidieť všetko, tie veci. Ale dúfam, že sa s tým ešte stretneme. Ale chcel by som poukazať možno na také dva paradoxy alebo dve roviny, ktoré vidíme, alebo ktoré spája vlastne kresťanstvo. A teraz myslím jeden pohľad, ten, ktorý ste aj vy povedali, teda tá čistota, ktorá možno, povedzme, od milénia je taká dosť výrazná v chrámoch, ale tiež už tu bola, hej, Rudolf Schwarz a 20. roky, 30. roky, Kostol Božského srdca, čistý prázdny priestor bez dekorácie. Ale druhá vec, čiže to je ten jeden pohľad, ktorý možno aj dnes dominuje, aj tie nové realizácie, Brno, povedzme, a podobne. Ale na druhej strane máme, povedzme, východnú cirkev, ktorá aj v nových teraz stavaných chrámoch, teda jednak tam je tá tradícia iná, ale to je vlastne nakopenie na sebe výjavov, ikon, celých priestorov. Čiže na jednej strane máme vlastne tú čistotu, o ktorej ste hovorili, ale na druhej strane máme vlastne zase inú duchovnosť, alebo druhý pól tej duchovnosti, a to je práve v tom naozaj veľmi výrazne výtvarnom spracovaní, ktoré samozrejme zase má svoje aj historické opodstatnenie a iný pohľad na to umenie a iný pohľad na kultúru. Ale toto by som rád, že ono sa to nevylučuje. To sú vlastne také tie dva kompromisy, dva paradoxy, dva tie mantinely, ktoré vlastne vnímame aj dnes teda aj v tej architektúre, aj v tom umení, aj v tom pohľade umenia, aké má byť v sakrálnom priestore, lebo to si myslím, že stále je veľký otáznik. Mm. A hlavne teda v dnešnej dobe. Ďakujem.
Neviem, ako sa vlastne vyvíja východná sakrálna stavba. Vezmenej, ono stále ako keby bol, ako keby ten kánon zadefinovaný. Stabilne, on sa stabilne prenáša staročiami oproti západnej cirkvi, ktorá ako keby naozaj tá teológia vytvára priestor, ten Boží ľud sa hýbe na základe tej teológie v tom chráme. A mňa ešte napadlo, keď ste rozprávali o tom čistom priestore, to, čo si je veľmi dobre uvedomiť, vlastne tá teológia, ktorá sa odohráva v tomto priestore, je tá, že to, čo sa veľmi silne zmenilo, je práve moment vtelenia. Viete, že v starom zákone boli tri veci, ktoré boli nazvané sväté. Svätý čas, svätý priestor a svätý Boží ľud. Hej. Tá sväto sa tvorila tou hranicou kádoš. Kádoš znamená svätý, ale aj oddeliť. To znamená, že sa oddelilo 6 dní od 7. bol svätý deň. Zo všetkých národov Boh si oddelil jeden deň. Hej. Potom zo celej zeme, ktorá patrí človekovi, keď Boh stvoril človeka, tak volá panujte na tejto zemi, vládnite. Ale oddeli sa kúsok zeme, ktoré je vyhradené pre Božiu slávu. Hej. A v starom zákone viac menej boli tri kategórie tej konceptu svetosti kádo, že čas, priestor a Boží ľud. To, čo sa deje Kristovým vtelením a na čo možno niekedy zabudáme, je, že tieto tri kategórie sa v ňom všetky zjednotia. To znamená, čo sa deje s chrámom po vtelení. Vieme, že teologicky to, čo sa deje s chrámom, je, že Kristus je aj chrám, aj kňaz, aj obeta. Zlomí sa čas, pretože sa naplnil čas, hej, a Boží ľud sa začína rozširovať na okolité národy. Ale to, čo je veľmi dôležité, je, keď sa týka, čo sa týka chrámu, keď sa rozprávame, tak naozaj v Kristovi sa všetko koncentruje. On je chrám, on je obeta, on je kňaz a my skrze krst sme včlenení do jeho kňazstva. Čiže aj ten čistý priestor, v ktorom sme obklopení, on by mal nás vrátiť do tej teológie, že viac menej tým chrámom je Kristovo telo. A skrze, viete, ako hovorili s Hebrejom, skrze jeho telo máme prístup k Otcovi. Jeho telo je svätyňa svätých, my vstupujeme cez jeho telo k Otcovi. Čiže aj ten čistý priestor, viac menej my nepotrebujeme byť aj obklopení, pretože viac menej tí, ktorí sa zídu na slavenie Eucharistie, sú tiež chrám. Hej, lebo skrze Krist, viete, hovorí svätý Pavol, ste chrámom Ducha Svätého. To znamená, že viac menej ako keby to, čo bol niekedy chrám, tvoríme my v tej chvíli. A Ježiš je jediný veľkňaz, ktorý prináša obetu. Hej, a my sme do toho včlenení. Čiže aj ten čistý priestor nás môže viac menej upozorniť, že deje sa to medzi nami, hej, v tom spoločenstve cirkvi. Ale voči tej z východnej cirkvi, hej, oni mali kánon a ten sa prenáša. Hej. Západná cirkev vyvíja ten priestor, ako keby tvorí teológiu, hej, že tam sa to tak dynamicky mení počas dejín. Ale môže nás aj koncentrovať čistý priestor na nás. A nie na nás, na Krista. Hej, Kristus je centrum. Čiže uvedomiť si, že on je kňaz, chrám aj obeta.
Ďakujeme pekne za odpoveď po tretíkrát. Nejaké ďalšie otázky? Nech sa páči.
Moje meno je Pavel Gregor. Ja hneď na úvod poviem, že nie som teológ a nie som kunsthistorik. Napriek tomu ma táto téma ako umenie v sakrálnom priestore veľmi zaujíma. A zaujíma ma ako veriaceho človeka a ako človeka, ktorý sa trochu v umení ako architekt pohybuje. Dovolím si položiť takú trošku provokatívnu otázku. Veľmi veľa vecí v tom vašom príspevku ma zaujalo, ale hneď na úvod použijem možno, že aj slovo šokovalo alebo príjemne prekvapilo vaše konštatovanie, že niekedy to súčasné umenie v sakrálnom priestore nie je kvalitné. Ja s tým súhlasím. Aj ako veriaci, aj ako architekt. A tá moja otázka je, že čo si myslíte, že prečo? A že či to nie je náhodou aj preto, alebo kladiem otázku, či má umenie v sakrálnom priestore, ktoré je určite špecifické, ale či vo svojej podstate má byť iné ako umenie, lebo ja si myslím, že umenie je iba jedno a má jednu charakteristiku. A že či to možno práve nie je v tom, že pri tých, teraz budem veľmi provokatívny, ja sa ospravedlňujem, ale že či pri tých zlých alebo horších, že príkladoch, to nie je v tom, že z akého dôvodu je ako keby väčší dôraz na tú teológiu, ktorú ste povedali, že tam vždy musí byť, ale že sa zabúda na to umenie a že nie, že to je nekvalitné umenie, ale že to skoro až nie je umenie. Či tá otázka je vaše vysvetlenie tej nekvality. Ďakujem.
Musím si premyslieť. Ako to, čo chýba, viac menej stratil sa taký dialog medzi umelcami a teológmi, aby teológovia ponúkli teológiu a umelci svoj jazyk. Hej, umenie, keď je dobre, tak je dobre. Hej, viete, napríklad neviem, či, keď som vám dal na tie posledné príklady Adriany Šimotovej a Rastislava Podubu, tak to pre mňa sú veľmi silná tvorba, ktorá nepoužíva náboženský jazyk ani symboliku a predsa viete, že vedia vás tak vtiahnuť za to dielo, že vás naozaj vám ako keby ukazujete ďalšie horizonty, že môžete byť pred tým dielom. A viete, kebyže sa vystaví tá miska Adrieny Šimotovej, hej. A keď poznáme to pozadie, tak naozaj toto môže byť dielo, ktoré naozaj otvára aj napríklad aj eucharistický priestor, hej, alebo ono nemusí to, ale my asi máme strach, že to musí niesť také tie zaužívané znaky. A keď to tie zaužívané znaky neniesie, tak to už nenazveme sakrálne. Otázka je, že čo je, viete, že otázka je, že či sakrálne robí, to dielo robí sakrálnym ten znak iba, alebo naozaj sakrálne robí to, že obsah, že nás to posúva niekde, že nás to... Hej, lebo Ježiš napríklad tiež používal veľmi jednoduché napríklad spôsob, ako on vysvetľoval Božie kráľovstvo, on používal naozaj profánny jazyk, ale tie jeho podobenstva sú tak otvorené príbehy, že doteraz ich nikto nezavrel, lebo stále sa nám nanovo otvárajú. Aj celé písmo je geniálne v tom, že ono stále je otvorené, v tom zmysle, že môžete koľkokrát to čítať, on stále je otvorené, stále je novým interpretáciám otvorené a v tomto je to také veľké umenie. Čiže nemusí to niesť naozaj tie znaky, ale musí mať asi požiadavku tej, že vás to posúva niekde. Ale neviem, že či by to nebol strach dať niečo také do chrámu. Ja neviem, keď v tej prezentácii, neviem, či poznáte Krížovú cestu Henriho Matisa. Po prípade, keď si ju môžeme pustiť, ona keď ju ľudia videli na posviacke kaplnky, tak vraveli, že Matis to namaľoval noc pred posviackou. Je to strašne škaredé a pôsobí to ako taká skica. Ale to, čo je, keď poznáte tú jeho tvorbu, on naozaj tú krížovú cestu niekoľkokrát prepracovával. Ak by ste videli jeho náčrty, tak naozaj je strašne veľa práce za tým. Je strašne veľa práce za tým a on dospel vlastne, on naozaj, viete, keď som vám vravel, že ten rozmer, ktorý my musíme zachovať, nezobrazíš, to znamená zahodiť strašne veľa množstvo obrazov, aby sme došli k tomu, k nejakému približeniu, hej, a byť pokorný voči tomu tajomstvu, tak Matis naozaj namaľoval strašne veľa, ako bude tá krížová cesta vyzerať a rozhodol sa pre toto. Preto škaredé a jeho dôvodom bolo to, on povedal, že utrpenie nie je pekné. Čo je na utrpení pekné? Utrpenie škaredé. Ale za tým je strašne veľa jeho rozmýšľania, že on došiel, že viete, že my niekedy aj z tej Kristovej bolesti urobíme tak pekné niečo estetické, že už to nie je pravdivé. Tomáš Akvinský vravel, že umenie musí naozaj byť, ak viete, ako keby pravdivé, v tom zmysle, že ak je škaredé a je pravdivé, tak je to pekné. Hej? A on dochádza k takémuto výrazu, lebo utrpenie nie je pekné a nič tedy, čo sa tam dialo, nie je v tom pekné. Ale napríklad, keď sledujete tú krížovú cestu, tak on urobil úplne niečo veľmi prevratné. Keď sledujete jednotlivé zastavenia, tak ku krížu sa dostanete ako k serpentínami. Viac menej k tomu krížu vystupujete ako nahoru. Hej, že idete takto. A ten Kristus ukrižovaný je naozaj ako keby cesta do výšky. Hej, že idete tam, smerujete na vysokú horu. Hej, keby ste to dali teraz do sakrálneho priestora, tu do tohto kostola, tak asi bude vzbúra. Hej, viete, ale za tým je naozaj ako keby hlboká teológia alebo proste rozmýšľanie, že lebo ľudia viac menej ako keby vidia toto a povedia, že to je škaredé. Hej, aj Matisovej kaplnke, kto to videl, keď to začínalo sa tvoriť, tak povedal, že to nebude miesto na modlitbu, ale cirkusové šapito. Boli z toho ľudia zrozrušení, že čo to tam vzniká. A dnes je to naozaj jedno z tých najvydarenejších sakrálnych stavieb, ktoré má svoju hĺbku, ale ako keby toto je jazyk, ktorý on používa, ale ten jazyk nie je len taký, že ho to vtedy napadlo. Za tým je dlhé uvažovanie.
Ďakujeme. Priestor pre ďalšie otázky. Jasné, nech sa páči.
Dobrý večer, Kristýne Kotreva. Nadviažem vlastne na tú vašu otázku, že ako by reagovala slovenská naša komunita katolícka, keby toto bolo v kostole. Ako dostať diela kvalitné do slovenských chrámov? Má naša, predpokladám, že musí to ísť s obrovskou podporou cirkevnej vrchnosti, tak ako to bolo vždy. Je taký záujem od biskupov, od kňazov venovať sa v našich priestoroch, chrámoch kvalitnému umeniu?
Ja si pamätám na slova Rastislava Podobu, ktorý raz tak povedal s takým... Bolo mu to ľúto. On hovoril, že cirkev bola stále garantom vysokého umenia a že teraz je škoda, že už nie je. Bolo počuť? Hej, že stále bola naozaj tým garantom vysokého umenia a pozývala naozaj umelcov. A dnes práve toto sa nedieje. Myslím si, že asi je dobré zbaviť sa takú strachu jedného z druhých, že pozývať, ale ak keby neurčovať im, ako to má vyzerať, možno naozaj ponúkať, keby, že, aby ten umelec aj pochopil ten priestor, lebo väčšinou sa to rieši asi tak, že má byť tam oltár, má byť tam krížová cesta, má byť tam patrocínium, to je všetko a už to urobte svojim jazykom. Ale ako páči sa mi napríklad, keď sledujete dielo Matisa, že a krásne sú aj jeho listy. Keď sa celá kniha je o tom, ako sa tvorila tá kaplnka, ako sa Matis a Jacques Marie o tom rozprávali. Hej? A on naozaj vytvára ten priestor taký, že naozaj cítite tam ten eucharistický čas, cítite tam svetlo, ktoré všetko zjednocuje, cítite za tými vecami naozaj takú hĺbku. Že sa vytvorilo niečo, čo ona ponúkala, on na to reagoval. Ale si myslím, že asi taká, možno je tá nedôvera v tom, že keď sa dnes pozriete na súčasné umenie, ak nerozumiete mu trošku, tak máte také, že takže čo to je. A toto do chrámu, že to určite nie radšej. Ako myslím si, že viete, že ale keď kto študoval napríklad poznať dejiny umenia, tak akože už mnohé veci ho tak nevyrušia, hej, proste vie, čo je za tými vecami, aj keď to je proste niečo, proste jedna čiarka, ale vie, že čo je za tou tvorbou, hej. Ale kto ako keby nemá to poznanie, ako tie veci vznikajú, čo je za nimi, tak je taká nedôvera, čo to má byť, že to asi do kostola nie.
Dáme právo teraz nášmu hostiteľovi.
Ďakujem. Ja by som chcel práve tak farársky nadviazať na tú položenú otázku, skôr takým príspevkom, nie otázkou. Tak jednoducho som uvažoval a pokúsim sa o to nahlas, že možno tá odpoveď by bola v takých troch bodoch. Prvé je, že ekonomické dôvody, hej? Že dôležité je postaviť a nad tým umením sa akoby tak nejako sa to opomenulo. Druhý dôvod možno by som videl v takom akože Božom ľude, čo aj my pri minulom stretnutí dobre pomenoval dostojný pán Vitek, že kňaz by možno aj súhlasil, že skúsme urobiť nejaký taký ako pokus, nejaký nový, inovatívny, ale teraz, že ako to ľudia príjmú. A žiť so zbúrenou farnosťou asi nie je príjemné. A potom tretí dôvod je taká vedomosť alebo prepojenosť, že ja si viem predstaviť takú kňazskú bezradnosť, že ako sa tak jednoducho povie, že treba vyzdobiť kostol, teraz kňaz netuší, na koho by sa mohol obrátiť, aby urobil dobré rozhodnutie. A viete, že do pojmu, že umelec sa dá zahrnúť strašne veľa. A ešte možno taký komentár, viete, k tomuto, podľa mňa tento teda obraz, ktorý vidíme, krížová cesta, napríklad ja by som v tomto zo svojho ako pohľadu laického teraz, ako kňaz laik, ale v umení poviem, že ako v tomto by som nevidel problém, lebo je to výrečné, je to v niečom jedinečné, také originálne, ale zároveň, že je to zrozumiteľné. Že nikto si to nezamení s ničím. Viete, toto je trošku aj možno toho umenia súčasného, že alebo keď zoberiete, že príjmateľmi sú čo deti alebo mladí, a ktorí tak radi zosmiešnia a posunú, že veď oni pozerajú na to a že čo to je. Isté, to je ten rozmer smerom k absolútnu, ale ktorý môže vypáliť všelijako. Tu nám by som povedal, že tomuto človek porozumie, čo to je. A môže nad tým ďalej rozmýšľať, aj v tej nepeknote, ako by to. Ďakujem.
Ak môžem doplniť napríklad, lebo aj celá tá kaplnka, viete, ona je vyvážená, viete, tou takou čistotou, krásou, viete, tie vytraže dopad svetla, sveta pána s Ježiškom, svätý Dominik, naozaj majú čisté, krásne linie, hej, a oproti tomu je vlastne táto taká škaredá, krížová cesta, alebo ten drsnejší výraz, hej, že ono sa to aj doplňa, že naraz to kontrastuje tá bolesť s tou čistotou, krásou, hej, že ako on má to celé v tej kaplnke veľmi pekne vyvážené. Ale každá tá vec je pravdivá, že tá bolesť naozaj nie je pekná a Mária je krásna. Hej, že proste ako keby každý ten panel je veľmi pravdivý v tom, že čo znázorňuje. A ten jazyk je už ten matisovský.
Ďakujem pekne. Ja by som možno k tomu iba povedala, mne sa veľmi páči to, ako ste to vlastne opisovali obaja. Toto mi pripomína takú tú jasnosť v tom, že tam nie sú konkrétne detaily, ktoré by nás možno v niečom zvádzali na nejakú konkrétnu predstavu, ktorá nás limituje, ale zároveň je tam vystihnutá podstata. V tomto ma to tak inšpiruje. A zároveň by som povedala, že je potom veľmi ťažké pre umelca, si myslím, keď vás takto počúvam, nájsť tú hranicu, že kedy je tá otázka, že čo to je taká, že motivuje k poznávaniu a kedy je taká, že ma znechutí, nerozumiem tomu, nemám záujem a idem preč. Čiže v tomto ja vnímam, že umelec má naozaj ťažkú úlohu. A zároveň by som nadviazala ďalšou otázkou tak, že dnes síce máme oveľa viac vedomostí ako v minulosti, keďže v minulosti bolo veľa ľudí negramotných a vďaka tomu bola aj tá Biblia Pauperum, napríklad aj mozaiky v gotických chrámoch, kde vlastne boli ukázané pravdy z Biblie pre negramotných ľudí. Dnes naopak máme možno až príliš veľa dostupných informácií, ale zároveň ich nevyužívame. A vy ste spomenuli takú vetu, že dnes musíme mať dostatok vedomostí na to, aby sme mohli a vedeli prečítať ten obraz. Čiže dnes máme dostatok vedomostí k dispozícii, ale zároveň ich nemáme a sme takí v niečom, ja to občas tak vnímam, leniví ďalej spoznávať a ďalej študovať. Čiže ak by sme dneska mali mať nejakú Bibliu Pauperum, ako by mohla vyzerať? Ťažká otázka.
Neviem, či je dobrý návrat k Biblii Pauperum. Ja by som odpovedal možno Tomášom Akvinským, keď som aj hovoril, že potrebujeme dostatok poznania. Tomáš Akvinský povedal jednu veľmi dôležitú vec a on hovorí, že súčasťou kontemplácie je štúdium. To je jeden z veľmi dôležitých rozmerov kontemplácie, to znamená poznanie, štúdium. Pretože my, keď si predstavíme modlitbu, kontempláciu, tak my sme ju veľmi okresali do emócie, do našich prozieb, čo by sme od Pána Boha chceli, za čo ďakujeme. Ale to, čo Tomáš veľmi zdôrazňuje, je, že aby sme mohli kontemplovať to tajomstvo Boha, my musíme veľa poznávať. A viac menej, ako keby tak to, čo o ňom poznávame, viac menej nám otvára ten pohľad na neho. Neviem, či mi rozumiete, že napríklad, keď si prečítate, neviem, či ste mali možnosť vidieť modlitby svätej Kataríny Sienskej. Ona, keď sa modlí, tak to sú viac menej teologické traktáty, hej? Že ty, večná trojica, si bez pretvárky, čistá, priama, hej? Alebo že stvoril si nás, obdaroval si nás troma mohutnosťami. A ona sa modlí, ale ona akoby vyjadruje pravdy viery. Hej. A v tomto myslím si, že možno to nám chýba. Viete, že ja neviem, že či možno je taká doba, že asi zase potrebujeme Bibliu, papieru, ja neviem, ale skôr možno mať poznanie také, že proste my vieme, v akom priestore sme sa ocitli a čo v tej chvíli slávime. Že to menie nám potom len ako keby, ja neviem, keď sa na hoci čo pozeráte, napríklad z umenia a nemáte ako keby to v sebe poznanie, že čo vám pomáha lepšie to prečítať, tak sa vám ten obraz neotvorí. Že on zostane zavretý, že môžete mať aj pred sebou geniálne dielo, ale ono zostane pred vami zavreté, ak nemáte nejaké poznanie. Ale keď vstúpite do posvetného priestoru, ak nemáte posvetný to poznanie o tajomstve Boha, o viere, tak viac menej on vám môže tam byť aj geniálne dielo, ktoré, ale ako keby zostane stále zavreté, si myslím. No, pán farár.
Ďakujem pekne.
Odpustite mi, prepáčte, ale ma napadla taká myšlienka, že či dnes tá Biblia Pauperum nie je ten čistý, prázdny, biely priestor. Či vlastne naša chudoba nespočíva v tom, že máme toho príliš veľa. V našej mysli obrazotvornosti a že vlastne akoby v tom sme chudobní a potrebujeme tú seť, buď ticho, a potom možno príde ten moment umenia. Ale to len taká poznámka.
Ďakujem veľmi pekne za príspevok.
Hej, keď môžem, to je veľmi pekný postreh, že naozaj možno tá naša výmaľba je práve tento čistý priestor, lebo ako je faktom, zvláštnym faktom, že my sme sa ocitli v prázdnom priestore sakrálnom, nikto nás do toho nenútil, a naraz ako keby chrámy sa tvoria tak, že sú stále čisté, hej. Akože pre mňa je veľmi silné naozaj to, čo je v Svätom písme, že to umenie má v sebe prorocký charakter. Že umelci a proroci majú tú rovnakú formuláciu, ako sú povolaní, že sú pomene, čo má veľký význam. Viete, prečo sú pomene? Oproti kňazom, starozákonným. To kňazstvo starozákonné bolo dedičné, ale kňaz Meno znamená identitu. To znamená, viete, keď si všimnete prorocké knihy, čo prorok, každý iný jazyk, iný spôsob vyjadrovania o tajomstve Boha, každá prorocká kniha má svoju pečať, aj oni hovoria Božie slovo, ktoré im bolo dané, ale prejde to cez nich a vyjadria to vlastným jazykom, vlastným štýlom. Preto je tam to, zavolal som ťa po mene, pretože to prechádza ním a vie vyjadrené i jeho originalitou. Tak ako umelec tvorí a prechádza to cez neho a potrebuje, aby to bolo, ako keby ten jazyk bol jeho. Čo sa týka kňazstva v starom zákone, tam je originalita nie je na mieste. Kňaz vstupuje do svätého priestoru, on si nemá určovať, ako sa slúži liturgia, to je priestor Boha. Tam, čím viete, že tam tá originalita kňaza je niekedy smiešná. Hej? Kristus je ten, ktorý slávi Eucharistiu, on je v centre a kňaz práve má umenčiť svoju originalitu, lebo on sa má riadiť naozaj tým, vlastne on vstupuje do posvetného. On nie je ten, aby to tam mal, viete, že on tam narazí, hej. Vo chvíli, keď začne kázať to slovo prorocké, tak naozaj tam sa uskutočne ten prorocký charakter, hej, že to prejde slovo cez neho. Hej, ale tí umelci tiež sú zavolaní po mene, aby vyjadrili ten prorocký rozmer. A preto ja si myslím, že aj ten biely priestor, ja vnímam, že je to niečo, môže byť niečo prorocké. Ako keby, že len možno naozaj musím to začať čítať, že prečo tam, ako pán farár povedal, že naša Biblia o pauperom sú práve dneska možno tie biele steny. To je naša výmalba.
Ďakujem pekne za odpoveď. Ďalšie otázky máme? Nech sa páči, môžeme najprv dáme.
Dobrý deň, Klára Horvatová. Ja mám možno, neviem, či to spadá pod otázku alebo úvahu, ale začnem možno tak psychologicky, že kto má nejaké základy z psychológie, tak vie, že v oblasti kresby dieťa, pokiaľ nemá talent, nemá okolo seba osoby, ktoré by to dieťa rozvíjali, končí v 13. veku života tým, že si uvedomí, či sa mi to páči alebo nepáči. Že či tá moja kresba je dokonalá, alebo zostane v tej úrovni a ďalej ju nerozvíjam. A toto je taká moja možno polemika v tom, že pri hudobnom alebo divadelnom umení vlastne sa dieťa postupne prepočúva alebo prepozerá k nejakej úrovni vlastne tej umeleckej. Samozrejme, že stále tam máme tú úroveň zábavy a nejakého oddychu, ale istým spôsobom stále má tú šancu sa rozvíjať, kedy už v tej dospelosti môže istým spôsobom kriticky pozerať na to hudobné alebo divadelné umenie, kdežto v tom výtvarnom, tým, že je statické, síce je vizuálne, ale v tej dnešnej zrýchlenej dobe vlastne je tým opakom, kedy by malo toho človeka zastaviť, sa v tom veku vlastne istým spôsobom urobí hranica, za ktorú sa častokrát, pokiaľ tam nie sú nejaké tie výtvarné sklony, nejde. A teraz je tá vlastne otázka na to, že keď si v podstate my chceme priniesť nejaké kvalitné umenie, ktoré možno naozaj je v tej rovine väčšiny ľudí nepáči sa, či by nebolo možno lepšie začať v tom 13. veku, a to je možno taká úvaha aj pre výtvarníkov, ktorí s tým pracujú, že ako to priniesť v tom veku, aby vlastne tie osoby sa rozvíjali a prišli do toho, že môžem už hodnotne vlastne skritizovať kriticky, že čo je kvalitné a čo je nekvalitné. Tak možno iba, môžete na to odpovedať, ale možno iba otázka pre výtvarníkov, pretože pracujem s deťmi a pracujem s mládežou a naozaj je to veľmi ťažké priniesť ich do galérie a prejsť nimi cez hodinu nejakou miestnosťou, kde by vlastne tie deti ostali pred obrazom a zamysleli sa nad ním. Kdežto v divadle a vo filharmonii je to 10-krát jednoduchšie.
Chcete nejako reagovať, Páter Manec?
Jeden z tých vlastností prorockej úlohy umelcov, ktorá je v starom zákone, je tam, že vyučovať. A tak ako sa to slovo vyučuje, viete, cez homíliu, že sa nám otvára to sväté písmo, ja si myslím, že akoby aj to umenie malo ľudí, ako keby ono vyučuje to slovo. Že neviem, že či je cesta ako keby ísť do 13. veku, alebo posúvať, že ísť do 14. veku, 15., 16., že to umenie by malo vyučovať alebo prinášať niečo, že neviem, čo si iní myslíte, pani moderatorka.
Možno, ak tu máme nejakých výtvarníkov, tak by mohli reagovať. Nech sa páči. Tam dozadu mikrofon.
Tak ja som Lukáš Žuvaček. Študoval som teda malbu a hej, umenie by malo vyučovať, ale hlavne umenie o komunikácii. A trošku by som sa aj chcel spýtať, že prečo majú kňazi problém s tým, že, alebo toto odznelo, že farnosť by sa zbúrila, keby tam bolo teda niečo takéto vystavené. A že prečo by to bol problém? Lebo tým, že by sa zbúrila, by dala pre nás kvázi priestor, aby tí ľudia nad tým uvažovali a komunikovali o kvázi danej idei alebo o daných scenároch. No a to by som akože, to je v podstate pointa umenia. Podnieť na komunikáciu, lebo autor komunikuje so svojím dielom, on proste, akože môže ho proste naplánovať a namalovať, ale väčšinou je to o komunikácii, že proste momentálne, že malujem a proste je to dobre takto alebo nie a väčšinou, akože čo na začiatku človek chce malovať, ku koncu akože úplne vyzerá inak a tak je to aj s inými, v iných oblastiach. No a tak by to malo byť teda akože kvázi aj tuto, že proste to dielo samotné by mal byť ako keby podnetom na to, aby človek komunikoval. No. A tak. No.
Čiže otázka znie, že prečo by to mal byť problém?
Áno.
Dobre. Hej. Chceli by ste reagovať? Niekto sa kňazov?
Napadá ma môj spolubrat Kutier, ktorý vlastne, napríklad on, čo veľmi kritizoval je, že keď sa vytvára v sakrálnom priestore ako keby umenie, ktoré slúži ako iba na lacnú útechu. Že človek prichádza do kostola kvôli úteche. Viete, že ja neviem, máte božské srdce, máte sochu Svätej Panny, hej, a prichádzate pre tie obrazy sa modliť ako viete, k úteche, ktorú oni môžu poskytnúť. Ale on hovorí, že kostol nie je ako keby nemal byť takou útechou, že, lebo z toho sa už potom stáva gíč. Ale skôr naozaj to umenie má nás, viete, ako keby otvárať pre niečo. Ale vlastne aj sám Boh nás stále vyzýva od Abraháma, aby sme prekročili seba samých. Viete, že to je to, že či prichádzame do toho svätého priestoru ako konzumenti, ktorí potrebujú útechu alebo niečo pohľadiť rany, tak prichádzame do tohto priestoru, ako keby, viete, nájdeme tam nejakú útechu, alebo naozaj, či žijeme tú vieru od povolania Abraháma, keď Boh chce, aby prekročil Abraham sám seba a prekročil svoje horizonty. Viete, že to, čo že aj umenie, aby ako keby, že musí tiež ako keby, ako vy hovoríte, komunikovať, vyzývať, aj pobúrovať, proste ako keby naraz prekračujete svoje mantinely nejakého rozmýšľania. Viete, lebo aj to, keď sme sa bavili o tom, že ten chrám hej, dnes by mal naozaj možno pomáhať nám, ako byť jedno v Kristovom tele pri tej našej rozdielnosti, tak nedá sa to tak, ak neprekročíme samých seba, svoje myslenie, ak neprekročíme svoje ja. Boh chce, aby nás proste sme prekračovali samých seba, aby sme putovali, aby sme sa rozvíjali. To je, viete, prvý príkaz, ktorý Boh dáva veriacemu človekovi je ktorý. Vidí zo svojej krajiny do krajiny, ktorú ti ukážem. Začni putovať. Prvý príkaz pre veriaceho je putuj. Stan sa putníkom, stan sa dobrodruhom. A ten svätý priestor by z nás mal vytvárať putníkov, dobrodruhov, ktorí chcú hľadať Boha. Lebo ak sa len uzatvoríme v niečom, čo už poznáme, tak viac menej vytvorili sme si modlu. Viete, ale modlí, viete, rozdiel medzi živým Bohom a modlami je to, čo aj v modlách sa hovorí v žalme. Majú ústa, ale nehovoria. Majú uši a nepočujú. Majú oči a nevidia. Hej, a teraz, ak sa z našej viery stane niečo, že máme oči a nevidíme nič, máme uši a nič nepočujeme, máme oči a nevidíme, máme ústa a nekomunikujeme, tak viac menej vstúpili sme do modlárstva. Hej? A práve to sakrálne umenie by malo nás búrať tie modly a nás trochu vyrušovať, viete, ako keby malo nás postaviť pred živého Boha, ktorý je tajomstvo. Ale my radšej máme tie také istoty, také svoje modly, ktoré nekomunikujú, tak nič od nás nechcú. Hej? Aj to, že modla má oči a nevidí, tak ako keby, že nemôžeme život prežiť v takomto strnulom modele. Lebo proste, ak nasledujeme, viete, že od Abrahama, Abraham je povolán, aby naozaj ho Boh vedie, aby naozaj prekračoval seba samého. Čiže to umenie, ktoré má komunikovať, by... Viete, a to je to, že či to umenie sakrálne alebo odkazuje na sakrálno, nesakrálno, je to, či komunikuje, či nekomunikuje, či ma to vyrušuje, či ma to nejako vie... Viete, pomôcť mi, aby som prekročil seba samého. Alebo ma to len tak nejako uteší. Hej, lebo ako keby urobiť z chrámu len také lacnú útechu, tak to Kutier, môj spolubrat, veľmi kritizoval.
Ďakujeme pekne. Teraz máme ešte prístor na možno také posledné dve otázky. Potom bude nasledovať Agape. Necháme ešte prístor jednej dáme a potom si necháme vás nakoniec, pán Botek.
Tak ja som Kristína Turičková. A mňa veľmi zaujalo to, ako ste vraveli, prvýkrát som počula, že tí umelci, výtvarníci, ja mám radšej to slovo výtvarníci, že sú ako tí proroci, že vlastne, že sú povolaní. A ja som si uvedomila, že vlastne keď nejaký, neviem, že s cirkvou sú nejaký akože umelec alebo výtvarník vyzvaný urobiť nejaké dielo, tak vnímam, že tá cirkev ho chce tak, teda chce, že by ten výtvarník tak veľmi akože neprovokoval, tak veľmi akože urobil to tak, že dobre, urob to dobre, ale nie tak akože veľmi, že by to nejak ako rozrušilo, hej, ako sme tu počuli, že by sa náhodou akože veriaci nevzbúrili. A že ja to takto vnímam, že vlastne tí proroci boli, neboli prijímaní, akože neboli, jak to povedať, akože ako... neotvárali im dvere, hej, netešili sa z nich, ale boli tí, ktorí žili na okraji spoločnosti, že boli kontroverzní, môžeme povedať, hej. Aj Kristus bol veľmi kontroverzný a vlastne tým, ako žil, čo robil, hej. A vlastne, ale dneska chceme akože s umelcov spraviť tých, ktorí nebudú kontroverzní. Že vlastne, ktorí sa budú držať toho, čo sa hovorí, a ja si myslím, že akože keby dnes Kristus prišiel, to by mohol zopakovať všetko, čo hovoril aj pred 2000 rokmi. A stále by sme boli, akože by sme sa čudovali a podľa mňa my prví, akože z kostola by sme odišli a nesúhlasili by sme s tým, čo hovorí, lebo by to bolo pre nás kontroverzné, aj keď si myslíme, že, a teda ja sama za seba hovorím, že som neviem aká veriaca, že vidím, že podľa mňa potrebujeme ako keby tú kontroverznosť dostať do toho chrámu a znova akože rozrušiť tých veriacich, v prvom rade veriacich, aby aj oni potom akože, ja sama hovorím za seba, aby oni potom akože dokázali z tých hlavíc možno odísť a tak, ako ste hovorili v tom tej Eucharistii, že vlastne, že to není koniec, hej. A častokrát, ja hovorím za seba, že tá moja viera končí odchodom z toho kostola, hej. Ale že ja vidím, že ja sama potrebujem niečo, čo ma vyruší, aby ja som dokázala inak, ako keby žiť tú vieru. A že asi tak, no. A potom ešte, čo mňa ako keby v rámci toho premyšľania zaujalo, je, že vlastne to sakrálne umenie, že možno ako keby, sama vidím, že mne možno trošku chýba v galérii, hej, do Sadovská, samozrejme, si obrazy sú vo, ako keby nie len výlučne v tom chráme, ale že možno ako keby urobiť taký, takto premiešať, že ten Ježiško nemusí vysieť proste, hej, len v tom chráme, ale že to sakrálne, že viete, čo myslím, že ako keby to sakrálne dostať von a to zvonku dostať dovnútra, hej, že vlastne ako keby, takže, ďakujem.
Dorota Sadovská je v galériách, ale není v chrámoch.
To si veľmi pekne povedal. Mňa iba napadlo, že jak ste to krásne povedali, že mi to veľmi pripomína práve to, čo povedal svätý otec František v dome svätého Martina o tom premiešaní múky a kvasu.
Ďakujem pekne. Ešte teda posledná otázka. Nech sa páči, pán Botek.
Ja budem krátky. Dve ešte veci ma napadli. Prvá vec, keď sme hovorili o tom čistom priestore, áno, chápeme, ale má to, predsa len to skrýva jedno nebezpečie, lebo my sme zvyknutí, že chceme ten vizuál. Všeobecne ho chceme. Ľudia majú radšej knižky, keď sú ilustrované, než text. A keď sa nechá ten čistý priestor, tak to nemusí vždy dobre dopadnúť, lebo ľudia si počasie povedia, že nechceme holé steny a nemusíme chodiť ďaleko. Hej, čiže to je jeden z príkladov, ktorý nakoniec bol aj tu a tých príkladov je veľa, Košice a podobne. Čiže to je druhá vec, že možno zase tá čistota vyprovokuje aj ten druhý extrém a to je práve to, že to dopadne tak, ako to dopadnúť nemalo. To je jedna vec. A druhá vec potom, ešte keď sme hovorili teda o tom umení v sakrálnom priestore, no je to samozrejme komplikovaná téma, ale viete, ja si myslím, že je to ťažké, pretože treba dve veci zohľadniť. Na jednej strane, umelec nemôže byť sluha, ktorý dostane nadiktované, že urobíš toto, takto a urobíš to proste takýmto spôsobom, v takejto kompozícii. Ale na druhej strane ani ten umelec nemôže byť uzurpátor, ktorý si povie, že toto bude tu jednoducho. Čiže to je zase tá otázka, že to dielo nie je preto, aby oslavilo jeho, ale ono tam má nejaký iný ten kontext. Čiže a tieto dve veci samozrejme si myslím, že je to umenie sklbiť. Na jednej strane, aby to teda nebolo to nadiktované, ale na druhej strane, aby aj ten umelec nebol diktátorom, ktorý povie, že jednoducho iba toto. Tak to je, a to je podľa mňa to ťažké. Ďakujem.
Hej, ako ja keď som na začiatku vám spomínal, že vlastne ten prázdny priestor na jednej strane pôsobí ako dezorientácia, že nevedia sa vytvárať diela so súčasným jazykom. Na druhej strane tá pozitívna stránka, ako hovoríte, čo som na začiatku vravel, že je naozaj ako keby pripravený priestor na diela, ktoré už budú so súčasným jazykom. A je naozaj hlboká pravda, že do tohto priestoru svätého my nemôžeme si vstupovať ako taký uzurpátor. Proste to je Boží priestor, je to svätý priestor, do ktorého by nemôžeme len tak ako keby prísť a vyvesiť si tam, že čo my si to ako obývačku vyvesíme, lebo to je naozaj zasvetený priestor, vyčlenený z nášho priestoru zeme. Ale umelec je povolaný. Hej? V tom starom zákone bola, že povolal som si, má také ťažké meno, nikdy ho neviem zopakovať, ale povolal som si ho po mene, aby do toho priestoru vstúpil. Hej, ale ako keby mi aj to mene musí vyjadriť to slovo, to, čo v tom priestore sa deje. Ako viete, ako Matýš, že on naraz ako keby to, čo je skryté v tom slove, alebo to, čo je to slovo toho priestoru, tak naraz sa stalo zjavným. Keď ste do toho vstúpite, naraz máte pocit, že ste sa ako keby obliekli do toho slova. Hej, že naraz celé svetlo, neviem, či ste tam boli, svetlo naraz začne do na vás napadať. Hej, že ako Mária je tam čistá, ale na proste kresba, na čierno-biela. A naraz, keď zasvieti svetlo, ale aj na vás zasvieti svetlo, hej. Vidíte eschatologický strom, hej, že ako keby naraz ste oblečení do toho slova. Hej, a tá liturgia by to mala, ako keby to umenie by malo obliecť to slovo, takže by vás to posúvalo, otváralo vás to pre Boha. Ale aj naozaj ako keby prekročiť ten chrám. Možno to je ten tretí rozmer Eucharistie, keď ste sa pýtali na tú teológiu, tak ako keby naozaj po Vatikánskom koncile ten rozmer tej druhej epiklézy, že Boží ľud sa premieňa, je už tak udomácnený, ale možno ten tretí rozmer, že výjsť za múry, lebo Kristu vlastne Eucharistia má pokračovať v tom ďalšom stretnutí s tým ďalším človekom. To, čo Matúš urobil, že tu Mária sa skrýva už za Krista, hej? A on už sa dáva ďalej svetu. Hej, že ako keby on ako keby vytvoril priestor vnútri aj navonok, hej? Že ako keby komunikuje, ten priestor je komunikatívny aj znútra, aj zvonku. Ale teologicky komunikuje, nie je to výzdoba.
Ďakujeme pekne.
Áno.
Dobre.
Vráblich Roman, muzikant, filharmonia. Len tam ide asi o to rozlišovanie, že ako rozlíšiť toho správneho umelca, že je tým prorokom. Či je teda vhodný a umelec má nejaké mantinely, lebo keď je nejaký kostol zasvetený nejakému svätému, tak už je tam nejaký mantinel a je tam nejaké niečo, teda, ktorý spero sa tam má ubrať. Ale chcel som len tak, neviem, či to pomôže. My keď máme keď je konkurs vypísaný, tak sú tiež stanovené nejaké mantinely pre hudobníka, ale príde 10 hudobníkov, každý iný, a keď počúvate, tak každý inakšie tú skladbu interpretuje. Čiže má nejaký námet, teda pre umelca, napríklad Varnel, ale poznáte z tých 10 určite, že ktorý je tým Bohom požehnaný a ktorý najlepšie zahral, ktorý najlepšie asi zapasuje sa potom do toho diela. A podľa mňa toto platí aj pre to umenie, pre tie sochy, výzdobu, malbu, že to už nechám na vás všetkých, že kto rozhodne potom, že teda je ten vyvolený, ktorý ten priestor dokáže vyzdobiť tak, ako to Pán Boh chce. Kto je teda ten prorok, ten vyvolený, že tam by mal byť možno ten nejaký kľúč. Lebo aj ste hovorili vlastne aj u toho výzdobu toho kostola, že teda, že jeden to vidí tak, druhý to vidí tak, ale to požehnanie, kto to rozlíši?
Viete, keď Boh dal prorockého ducha, viete, keď vravel Mojžišovi, že zoberiem z tvojho ducha a dám ho na 72. Poznáte ten príbeh? A boli dvaja, ktorí boli mimo tábor. A všetci sa sťažovali, že boli mimo tábor, že ako to, že prorokujú. A Mojžiš tedy povedal, kiež by celý Izrael prorokoval. Možno viete, že my nevieme určovať hranice, kde prorocký duch, viete, ako u Matisa. On je ten pekný prípad za hranicami. On je ten, ako keby tí dvaja za hranicami, že neboli v tábore a predsa ten duch tam bol. Hej, a nevieme určovať, že to je to, to vlastne je to Božie, hej, že lebo naozaj Matis aj veľmi bol hlboký človek. Keď čítate jeho korešpondenciu s sestrou Jacques Marie, tak naozaj on vyjadruje sa k viere o svetle a on sám cíti. Ja neviem, že či tu mám aj ten líz, ale nebudeme zdržovať. Ale on naozaj on ako keby cítil, že si je povolaný Bohom. On, možno by som aj, je to rýchlo, neviem, či to nájdem. Ako keby on hovorí, že môjim poslaním je naozaj ako keby ho odkázať na neho, hej, že cez to svetlo, že cítil, že on aj veľmi pekne povedal, on hovorí jej, že Jacques Mariona bola Dominikánka, ona hovorí, že ty žiješ vo svetle a ja som to svetlo išiel hľadať až na koniec sveta. Ale hovorí, že to viem, že to je to Božie jeho svetlo, ktoré ja hľadám a ktoré chcem vyjadriť. Lebo on aj v tej kaplnke maľuje svetlom. Hej, že to je také unikátne, že on použije vytražia, ale on potom maľuje svetlom na tie čierno-biele figúry. Ale to svetlo je Božie stvorené.
Ďakujeme.
Hej, ale ako keby bol tiež za hranicou, že sťažovali sa, že sú tam dvaja, ktorí prorokujú, ale neboli v tábore. A nebol problém.
Ďakujeme. Ešte môžeme doplniť teda druhým pohľadom.
Len jednu vetu, že ako takú reakciu, že myslím, že našou veľkou výhodou a požehnaním je to, že nemáme len jeden kostol.
Že miest na experimentovanie je dosť.
Ďakujem veľmi pekne.
Alebo teda, že iba jeden pokus, hej, že vlastne, že to jedno a musí to byť ako úplne to, ako jediné a top a ako jedna, jediná odpoveď. To je vlastne výhoda a veľké požehnanie.
Ďakujem.
Ale asi tie veci, oni tie veci aj dozrievajú, ale asi myslím si, že máme, asi človek má cit, že či je niečo pravdivé, či niečo vás posúva, či vás niečo zatvára, či sa dostanete iba pred plátno, alebo že či vás tá vec ťahá až za plátno. Ja si myslím, že človek má ten cit, že hej, že čo tá vec s vami robí, to dielo, že to asi v sebe máme nejako, že vieme to asi nejako, dá sa to, nedá sa to, ale on tie veci asi dozrieva. Je Matisova kaplnka z počiatku, hovorili, že to je cirkusové šapito, že to sa nedá, hej, boli zdesení z toho a teraz to je úplne ako keby najviac vyzdvihovaná kaplnka, naozaj, že sakrálny priestor.
No, ešte teda posledná otázka.
Dobrý večer, Jano Kukola, tiež architekt. Trošku ma prekvapilo, že pri tej koncentrácii architektov, ktorá tu je, že nikto nespomenul, že aká dôležitá je vlastne spolupráca architekta a umelca, že bavíme sa len o nejakom umení v sakrálnom priestore. Aj vy ste veľakrát urobili narážku na to, ako sa veci rozpohybovali a to priamo súvisí s koncipovaním toho liturgického priestoru aj zo strany architekta, nie len zo strany teda dotvorenia toho liturgického priestoru umelcom. Asi myslím, že je veľmi dôležité, aby tieto veci vznikali ideálne v jednom čase a možno, že teraz trošku idem ako mimo svojej odbornosti, ale možno, opravujem ma prítomný kus historici, ale možno práve niekedy, neviem, či to bolo na konci toho dlhého 19. storočia, alebo kedy, že sa tieto veci od seba oddelili, že vznikla ako keby nejaká trhlina medzi umením a architektúrou a preto je teraz ťažké. Túto trhlinu možno postupom času začíname pociťovať ako trhlinu a je veľmi ťažké do moderných priestorov teraz vstupovať s umením. A ešte druhá myšlenka rýchla na záver, že aj svätý otec Dorka spomínala jeho teda reč v dome. Ja si odtiaľ pamätám len jedno slovo, že dialog. Vy ste ho tiež spomenuli. Asi myslím, že to je asi dôležité. To je aj pekný príklad, jak sme boli v tých jedovniciach, kde bolo zdôraznené, že aké dôležité je komunikovanie aj k tým, ktorí možno nevedia tak prekročiť ten tieň ako ten Abraham, ktorí nie sú až tak disponovaní, lebo podľa mňa to nie je, ja neviem, nie je to podľa mňa až tak jednoduché pre každého človeka prekročiť ten tieň vo vzťahu k tomu výtvarnému umeniu a tá komunikácia, či už priamo s tým umelcom, alebo ak je to lepšie napríklad aj so správcom, s otcom duchovným tej farnosti, ktorý by si podujal on sám komunikovať tie veci tomu Božiemu ľudu v tej svojej farnosti, tak myslím si, že to by mohla byť jedna z ciest, akým spôsobom to poznanie prehlbovať. Ďakujem.
Rozmýšľam teraz, či chcete reagovať.
No, môžeš. No, môžeš. Ja rozmýšľam o trhline, ale trhlina tu je, no a ten dialog je asi nevyhnutný, aby tie veci vznikali. A aj napríklad je, lebo sa opomenula tá sama tá hmota, tá celá budova, tá celá ako sama tá hmota tej sakrálnej stavby, že tá už tiež musí byť od začiatku aj s umením, aj s teológiou, že sa to musí od začiatku spolu tvoriť.
Pardon, že v minulosti vlastne tiež tie katedrály, hej, boli nejaká antropomorfné, hej, že proste aj pôdory si pripomínali, hej, telo, že tá symbolika tam bola silne prítomná. Už to vychádzalo vlastne z toho samotného koncipovania toho sakrálneho priestoru, takže nie je to nič nové a tých fóriem určite, ktoré teraz môžu nastať a tie pokoncilné formy asi by mali byť viac sa primkynajúce k tomu konceptu zhromaždenia ako s tým oltárom v strede. A pokiaľ by takýto koncept bol dostatočne silný, tak možno, že fakt aj to prázdno, ktoré by vzniklo niekde v strede, by bolo úžasné, len to prázdno musí byť ako keby vytvorené prázdno. Nemôže to byť prázdno, ktoré je ako keby nechané, len že sme na to nejakým spôsobom nemysleli.
Ďakujem pekne. Ja by som povedala...
To je zaujímavá myšlienka. Prázdno vytvoriť, nie.
Pater Manes, tak vás poprosím o záverečné slovo a potom by sme prešli.
Záverečné slovo.
Tak.
Ako? Hej, že som to vyriešil, amen. V tomto, viete, akože tá rozpačitosť, ktorú teraz zažívame v rámci tej tvorby, ona, nemusíme sa jej bať, lebo viac menej v tej rozpačitosti aj hľadáme a viac menej už v tej rozpačitosti aj vyjadrujeme takú svoju spiritualitu hľadania. To, čo je veľmi dôležité, je naozaj, že aby sme hľadali proste ten jazyk, tú formu vlastne, ako keby aj toto, myslím, že tie stretnutia sú naozaj formou hľadania a keď je tu taká rozpačito, že ako by to malo vyzerať, toho sa nemusíme bať. Viete, napríklad jedna z pre mňa takých silných vecí je, že napríklad kresťanom trvalo 500 ročí, dokiaľ mali odvahu znázorniť svojho ukrižovaného Mesiáša. Viete, že prvé ukrižovanie je na dverách Santa Sabiny, našho dominikanského. Pán Boh povedal, vy si zaslúžite prvé umenie ukrižovaného. Ale vlastne 500 ročí trvalo, aby naozaj kresťania vyjadrili, naozaj mali odvahu vyjadriť ukrižovaného Mesiáša. Aj ten je veľmi jemne, vlastne viete, že je vyjadrený ako orant. Že viac menej na tom kríži ako modliaci, nie je tam ten bolestný muž, ktorý trpí, ale ako modliaci, hej. Ale naozaj ako keby veľmi dlho trvalo, dokiaľ oni mali odvahu toto vyjadriť, ako keby najsi vyjadrenie, hej, toho svojho tajomstva, ktoré oni žili. Čiže ako keby ten čas je na mieste, hej, s tou rozpačitosťou, ale viac menej ako keby aj tá Biela sobota, viete, keď zoberieme nielen obrazne, ale viac menej, že je to súčasť našej viery, Biela sobota, je to súčasť trojdňa. Ten jeden deň, tak je to naozaj deň otázok. Deň očakávania, deň otázok, deň hľadania, hej, rozpačitosť, nevedia, čo sa deje. Čiže v tomto ako keby stále ostávame v tajomstve Krista. Hej, že my sa nemôžeme zľaknúť takýchto rozpačitých dní, lebo aj toto patrí do jeho tajomstva. Hej. On sám to celé posvetil, tomu ten jeden deň. Čiže... Ale veľká výzva pre mňa je, ako vyjadriť naozaj tú nedosiahnutelnosť, alebo viete to... tajomstvo toho transcendentálneho a vtelenia, hej, nachádzate hranice.
Ďakujem pekne.
Prosím pekne.
Poprosím.